Уважаеми приятели, миналата вечер се спряхме подробно на срещата на Исус с самарянката при Якововия кладенец. Открихме духовни истини, скътани в тази четвърта глава, както и спасението на много хора поради свидетелството на тази жена. Тази вечер ще продължиме с изучаването на четвърта глава и сега ще проследиме как Исус изцели сина на царския чиновник в Капернаум. Това е и второто чудо, записано от евангелист Йоан. След два дни той излезе оттам и отиде в Галилея, защото сам Исус заяви, че пророк няма почет в родината си. И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните го приеха, като бяха видели всичко, що стори в Ерусалим на празника, защото и те бяха отишли на празника. Прочее, Исус пак дойде в Кана Галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Евангелие от Йоанна, глава 4, 43 до 46 стихове. Забележете географската информация, която Йоан дава отново. Исус се тръгва от Самария и отива в Галилея, и много галилеяни повярват, защото са видели нещата, които той е вършил на празника. След това той отива специално в Кана Галилейска, понеже там имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Евангелие от Йоанна, глава 4, 47 стих. Тук виждаме един баща, който упражняваше вяра от името на сина си. Това илюстрира нещата, за които говорихме преди малко. Приятели, уверете се, че детето ви има личен контакт с Исус Христос. За бащата е било важно да доведе сина си при Христос. Мисля, че имаме право да изискваме от обичните си хора да повярват в Христос, да се молим за тях. Да приемат Христос. Трябва с живота си да влияем върху живота на другите. Смятам, че вие трябва да бъдете свидетели на хората, които обичате, и чрез своя живот да покажете, че наистина вярвате в Христос и че тази вяра действа. Царският чиновник дойде при Исус и го помоли да слезе и да изцели сина му, който беше на умиране. Тогава Исус му рече: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му казва: Господине, слез, докле не е умряло детенцето ми. Каза му Исус: иди си, син ти е жив. Човекът повярва думата, която рече Исус, и си отиде. Евангелие от Йоанна, глава 4, 48 до 50 стихове. Този човек възрази, че не търси чудеса и знамения, а просто иска сина си. Това беше всичко, което имаше значение за него. Исус откликна на вярата му и наистина изцели момчето. Това е чудесно. Обаче не е добре, че той не доведе сина си в присъствието на Христос. Това също беше от изключително важно значение. Надяваме се, че го е направил след като момчето оздравя. Самарянката, въпреки че беше лоша жена, доведе хората да се срещнат лице в лице с Господ Исус. Вие можете да въздействате на някой, който никой проповедник не може да достигне. Всъщност, никой не може да стигне до тази личност, освен вие. Вие имате влияние върху определени хора. Направете всичко възможно да го доведете в лице в лице с Христос. И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казваха, че син му е жив. А той ги попита, в кой час му стана по-леко. Те му казаха: в седмия час треската го остави. Евангелие от Йоанна, глава 4, 51 и 52 стихове. Не можем да бъдем сигурни какво време използва Йоан. Според римските стандарти, това би било 7 часа вечерта. И така, бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това второ знамение извърши Исус, когато дойде пак из Юдея в Галилея. 4 глава, 53 и 54 стихове. Бащата изисква цялото си домочадие за Христос. Те трябваше лично да упражняват вярата си, но този човек ги изиска и оказа своето влияние, за да ги доведе при Христос. Думата чудо тук е всъщност думата знамение. Това е второто знамение, което Исус извърши. Сега преминаваме към изучаване на глава 5. Основна тема в тази 5 глава е Исус изцелява човека в капалния витезда. Това е третото дело. В 5 глава стигаме до една чудесна случка с изцелението на болния човек в капалнята витезда. Всъщност, в известен смисъл, това чудо е повратна точка в служението на Христос. Виждате ли, това чудо насъска всички врагове срещу него, и те не го оставиха, докато не го умъртвиха на кръста. Забележете стих 16. И затова юдеите гониха Исуса, защото вършеше тия неща в събота. А Исус им отговори: Отец ми работи досега, и аз работя. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец. И така, правеше себе си равен на Бога. Евангелие от Йоанна, глава 5, 16-18 стихове. Виждате ли, конфликтът с тях се получи поради въпроса за съботата. Те никога не му простиха за това, което вършеше в събота. Те го мразиха, понеже той каза: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Чудото, което Господ извърши тук, пося убийство в сърцата им. Те го мразиха заради съботата и понеже правеше себе си равен на Бога. Сега нека си върнем в началото на тази глава. Тя започва с празника на юдеите. Възниква въпросът: кой ли празник е бил това? Вероятно става въпрос за Пасхата. Има три големи юдейски празници. Три пъти в годината всеки твой от мъжки пол да се явява пред Господа твой Бог на мястото, което избере той. В празника на безквасните, в празника на седмиците, в празника на скинопигията. Второзаконие, 16 глава, 6 стих. Тъй като в Евангелието на Йоанна, 2 глава, откриваме Пасхата, в 7 глава шатроразпъване, много хора предполагат, че празника, за който се говори тук, в 5 глава, е Петдесетница. Но аз мисля, че това е бил празникът Пасха. Подир това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Евангелие от Йоанна, глава 5, 1-3 стихове. Сега капалнята се намира близо до овчата порта, а не до пазара. Името на капалнята беше Витезда, което означава дом на маслините, или дом на милостта. Имало е 5 предверия. Там са лежали голямо множество хора. Думата голямо е няма в по-добрите ръкописи, но всъщност тя не променя смисъла, защото така или иначе множество означава много хора. Множество болни или немощи означава хора без сила. Четвъртият стих от тази глава липсва в по-добрите ръкописи. Като казвам това, нямам предвид, че не вярвам в непогрешимостта на писанията. Но смятам, че трябва да се слушаме в това, което казват изследователите, фундаменталистите, консервативните учени, които твърдят, че понеже не е в ранните ръкописи, то сигурно е добавен от някой писар като един вид пояснения. Вярвам, че информацията в тези стихове е достоверна. И тя ни помага да разберем, защо всички тези недъгави хора са били там. Дали е част от писанието или не, не мисля, че си струва да спорим. За мен това не е най-важното нещо, защото тук има нещо много по-важно. Но ми се искаше да ви дам това уточнение. Защото от време на време, се казва, ангел слизаше в капалнята и размътваше водата. А който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 4. Ето го обяснението, защо всички тези хора се намираха там. Вярваше се, че ангел размътваше водата в определено време. Аз лично смятам, че много изцеления ставаха в Витезда, които бяха на психологическа основа. Има много хора днес, също както и по това време, чието умове са болни, невежи и пълни със всякакви суеверия. Има много, които ходят при изцелители и вярва, че се изцеляват. Винаги съществува въпросът дали наистина са били болни. Друг е въпросът пък дали изцелението е трайно. Това, което искам да кажа е, че Господ Исус Христос изцелява и днес, също както го направи при капалнята Витезда, и този човек не получи изцеление чрез раздвижване на водата. И там имаше един човек, болен от 38 години. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 5. Вниманието ни е насочено към един човек тук. Не знаем дали той е бил през цялото време в капалнята. Казва ни се, че е бил болен в продължение на 38 години и очевидно е имал трудности с придвижването. Дори си мисля, че той е бил най-тежкият случай там. Помислете си колко тежко му е било. Дори и да не е бил там през всичките 38 години, поне няколко години е прекарал там. Сигурно е бил доста по-възрастен от 38 години и състоянието му е било в резултат на неговия собствен грях. В стих 14 Исус му казва: «Ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Можем да се представим този нещастник как лежи там и се взира във водата, очаквайки я да се раздвижи. Сигурно се надява по един или друг начин да бъде първият, който да се потопи във водата. Но разочарованията се нижели едно след друго. Той е бил в толкова окаяно състояние, че винаги все някой друг го е изпреварвал да влезе във водата. Убеден съм, че той е видял много изцеление. Хора, чиито умове са били болни, са получавали изцеление. Нашият Господ очевидно знаеше, че той е бил болен за дълго време и е чакал при капалнята също толкова дълго. Забележете как той подхожда към него. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 6. Това е наистина странен въпрос към един болен човек. Не ви ли звучи доста абсурдно? Разбира се, че е искал да бъде изцелен, но Господ Исус му зададе този въпрос по две причини. Първо, той целеше да предизвика надеждата в този човек. Неговият случай беше безнадежден и светлината на надеждата отдавна бе изчезнала от живота му. Сега той беше в отчаяние. На второ място, и това е най-важното, Исус искаше човека да свали очите си от капалнята. Исус искаше той да погледне към него. Вероятно, човекът никога не бе забелязвал никой, който е идвал в капалнята. Той никога не поглеждаше нищо друго, но през цялото време се взираше във водата. Така че нашият Господ го стресна с въпроса: «Наистина ли искаш да бъдеш изцелен?» Естествено, човекът погледна нагоре. Кой би задал подобен въпрос? Отговорът му беше: «Разбира се, че искам да бъда изцелен, но това не е моя проблем. Трябва ми някой, който да ме спусне във водата». Състоянието на много хора днес е като на този човек, който се взира в капалнята и очаква нещо да се случи. Дори можем да кажем, че това е състоянието на всички нас днес. Ние чакаме. Само помислете за хората в църквите ни, които очакват някаква страхотна, невероятно силна емоция да ги потопи. Също има и такива, които все отлагат вземането на решение да следват Христос. Те не искат да се обърнат към Него, защото търсят някаква емоция, очакват нещо да стане. Друга голяма част от хората пък са насочили погледа си към своята работа, своя бизнес и очакват нещо да се случи, та да забогатеят набързо. Много хора в нашата страна бяха насочили очите си към банките или към някой човек. Също така има и някои хора днес, чието очи са насочени към други хора. Те са чули за преживяването на някого и сега искат и те да преживеят същото. Но те са обречени на горчиво разочарование. Те могат да бъдат класифицирани в някои от тези категории. Всички чакат с поглед фокусиран върху дадено нещо. За съжаление, обаче, очите им са насочени към неправилното нещо, някой или каквото и да е там. Ще ви задам и аз един въпрос. Очаквате ли нещо да се случи през тези дни? Ако ми кажете какво е то, бих могъл да напиша биографията ви. Солунците, се казва, в първо послание към Солунци, първа глава, 9 стих, се обърнаха от идолите към Бога, за да служат на жив и истинен Бог. Те свалиха погледа си от нещата в Солун и се обърнаха към Господ Исус Христос. Сигурен съм, че този мъж е изглеждал доста учуден и че въобще някой може да му зададе подобен въпрос. Болният му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 7. Каква тъжна история! Горкият, безпомощен, бездомен, самотен човек, всъщност казва: дали искам да бъда изцелен? Ами разбира се, но няма кой да ме спусне във водата. Ще ме спуснеш ли ти във водата? Господ Исус въобще нямаше никакво намерение да го спуска във водата. Той възнамерява да го изведе навън и надалеч оттам. В мига, в който този човек поглежда към Господ Исус, нещо се случва. Исус му казва: стани, дигни постелката си и ходи. Евангелие от Йоанна, глава 5, стих 8. Той му казва да стане, да си вземе постелката и да ходи. Той трябваше да отстъпи своето място в капалнята на някой друг. Трябваше да си дигне постелката, защото не се предвиждаше никаква вероятност отново да се върне тук. Изцелението беше съвършено. И казва се, на часа човекът оздравя, дигна постелката си и започна да ходи. А тоя ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: събота е и не ти е позволено да дигнеш постелката си. Но той им отговори: онзи, който ме изцели, той ми рече: дигни постелката си и ходи. Попитаха го: кой човек те рече, дигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус се беше изплъзнал там, тъй като имаше множество народ на това място. Евангелие от Йоанна, глава 5, 9 до 13 стихове. Това, което се случва после, е, че неприятелите обвиняват човека, задето си носи постелката в събота. Това беше доказателството, че е изцелен. Можете ли да си представите колко безумно смешни изглеждат тези религиозни водачи, когато се разстройват от това, че човекът си носил постелката в съботен ден? Господ явно се беше измъкнал от тълпата онзи ден по някакъв чудотворен начин, защото човекът не знаеше кой го беше изцелил. По-после Исус го намери в храма и му рече: ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели. Затова юдеите гоняха Исуса, защото вършеше тези неща в събота. Евангелие от Йоанна, глава 5, 14 до 16 стихове. Това, което в действителност стана, беше следното. Господ го изцели физически в капалнята Витезда, но той също изцели и душата му там, в храма. Грехът бе причината за страданието на този човек. Първо, той получи здраво тяло и след това здрав дух. Нали разбирате, той срещна Исус. След това той можеше да каже кой беше той. Този немощен човек чакаше и чакаше и гледаше водата в капалнята и един ден Исус, Божият агнец, мина оттам и го видя. Тогава и човекът го видя. Немощният човек срещна всемогъщият човек. Това, което е чудно за мен е, че имаше още много хора в предверията на капалнята, които не бяха изцелени. Днес има много хора, които не са спасени. Исус не иска ли да ги спаси? Да, иска, но те не са погледнали към Него. Те просто си чакат, приятели, чакат нещо да стане. Това беше инцидентът, който насъска всички онези неприятели по петите на Исус. Когато Йоан казва юдеите, той всъщност има в предвид религиозните управители на юдеите. Това е моментът, от който те започват да преследват Исус и да търсят да го погубят. А Исус им отговори: Отец ми работи досега и аз работя. 5 глава, 17 стих. Господ Исус и Отец не биха могли да си почиват в съботен ден, след като този човек бе паднал в ямата на греха. Макар че Бог си почина след създаването на физическата вселена, след падението на човека той нямаше никаква почивка, защото човекът, подобно на вол, беше паднал в ямата на греха. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец, и така правеше себе си равен на Бога. Евангелие от Йоан, глава 5, стих 18. Тези хора не спряха да преследват Исус до момента, в който не скръстиха ръце доволно в подножието на кръста му. Уважаеми приятели, тази вечер ние завършихме глава 4 с изцелението на сина на царския чиновник в Капернаум. От глава 5 ние проследихме как Исус изцели човека в капалнята Витезда. В следващото предаване ще продължим с останалата част от глава 5. Божият мир и Божията благодат да бъдат с всички вас. Амин.